Lehen ere aurreratu dugu, gaurkoan Oian Eder Euskararen Etxean, Gasteizko Oian Eder Euskararen Etxean, Itzadina Mintzo hizkuntza gutxituen zikloaren baitan, itzaldi bat dagoela, arratsaldeko zazpiretan, eta gaurkoan Kaxubiera hizkuntzaren inguruan hitz egingo da itzaldian, eta islaria hemen dugu estudioetan prest, lehen ere aurreratu dizugu gonbidatuko genuela, eta hemen txedugu Maialen sobrino, arratsalde Maialen zemoduz.
Atxaldean, ongitazu.
Ondo ere. Bueno, Elizondotar bat, Poloniako hizkuntza bati buruz hitz egiten, arratsaldean aurkituko duguna, Oian Ederren. Kaxubiera izango da hizkuntza hori, eta lehenik eta behin Maialen, testu inguruan jartzeko entzuleak eta azalduko diguzu ze hizkuntza den Kaxubiera, nondik datorren eta nolakoa den hizkuntza bera?
Bai, Kaxubiera hizkuntza eslaviarra da, beraz, txekiera, poloniera, errusieraren familia berberekoa da, eta Polonia iparraldean hitz egiten da, Pomerania eskualdean, eta Pomerania eskualdea da Euskal Herriaren azalera eta biztanleriaren parekoa duen eskualdea, eta horren ekialdean Kaxubia deitzen den eremu bat dago, hor solasten da, 240.000 Kaxubiar daude, Kaxubiar identitatea dutenak, eta horietatik 108.000 inguru Kaxubiar iztunak dira. Mm-hmm. Eta hoi da gure zelaia gaurkoan.
Hizkuntzaren garapen edo ibilbideari dagokionean, aldaketa asko bizi izan dituen hizkuntzak, esan nahi dut urte batzuetatik gaur egungo egoerara arte aldaketarik bizi izan duen.
Bai, Kaxubiera Europaren erdian dago eta germanizazio eta polonizazio prozesu gogorrak bizi ditu eta hizkuntza gutxitu gehienak edo denak bezalaxe estigmatizatuta egonda eta hainbatean badago oraindik ere. Bueno, azkeneko urteetan 80. hamarkadan ja desagertze puntuan egotetik bizi berritze prozesu bat hasi zuten edo indartu zuten prozesu hori hizkuntza ekintzaileek eta bai duela urte batzutatik onat bizi berritze hori ekimen horiek indartzen ari dira gazte eta aurrengan transmisioa bermatzeko edo hiztun berriak sortzeko ze batzutan eten zen etzen transmititu konplexu hoiengatik eta badakigu zer den hizkuntzen galera prozesua bizitzea, ez? Gure azalean. Ta beraiek iduritua den prozesu bat bizi zuten eta orain hori irauli nahian ari dira.
Beraz, egoerari buelta ematen ari direla esan daiteke teknika eta erreminta berriak erabiliz edo beste lekuetan ezagutzen diren teknikak erabiliz.
Bai, teknikak egiterran hizkuntzak bizi berritzeko ez dira hain, ez dakit nola erran, ez dira hain misteriotsuak edo konplexuak dira, azkenean mundu mailako problema bat delako hizkuntzen galera, eta geroz eta azkarrago galtzen ari dira hizkuntzak munduan, orduan, ez da hizkuntza komunitate txiki edo baten arazoa edo horrek bakarrik konponduko duena, ez? Arazo globala da. Baina hizkuntzen bizi berritzerako lehenengoa da sentsibilizazioa, konturatzea hizkuntzek duten balioaz. Hau da, kolonizatuta ez egotea hizkuntza nagusiagoen inguruan, ez? Ohartzea guk daukagun balioaz. Eta gero, ekitea, hemen badakigu zer den, ez? Txikitik ekitea, horrek funtzionatzen du. Ekin, gero sareak sortu eta ikasten batzutan utxe egin, bertze batzutan arrakasta lortu, arrakastetetik edan eta utxe egin dakoetatik sobera frustratzen alegin du, ez?
Kontu hauetan hizkuntza gutxituen erabilpenaren gaian bertan zeresana eta eragina ukitzen du ofizialtasunak berak ere. Kaxubiera ofiziala da?
Kaxubiera ez da ofiziala, baino bai du aitortua eskualdeko hizkuntza izaera. Eta hizkuntza bakarra da Polonian aitorpen hori duena, 2008-etik du. Eta orduan baditu abantaia batzuk, Poloniako bertze hizkuntza gutxitu batzuk, ez dituztenak. Baino ofizializaziora bidean, oraindik kilometroak daude.
Bueno, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera kontuak ere, ez da? Espero dugu, sorte hona bintzat eukitzea administrazio aldetik, ez da?
Bueno, ez dakit sortea den lana.
Lana da, hori da, hori da. Maialen, aipatu dugu lehen ere, Elizondotar bat Kaxubierari buruz hitz egiten ibiliko zarela, zu Elizondotarra izan da, nola ezagutu duzu edo, nola iritsi zara Kaxubieraraino?
Ba, Elizondarra baztandarra izan da, erreza da dira. Lehenengo, euskalduna baldin bazara eta atzerrian baldin bazauden, ikuste automatikoa dela bertako hizkuntza gutxituei buruz kuriosidadea izatea, ez? Orden, ni Polonian egon nintzen bizitzen, bueno, lehenengo ikasten eta gero lanean egon nintzen, bortz urtez, eta Polonian indagonean, ba, erran nuen, hemengo hizkuntza gutxituei buruz ikasi behar dut, ez? Zeintzuk dira, non hitz egiten dira, zein egoeretan daude, eta bueno, nire kaburuz hasi nintzen irakurtzen, eta bar. Eta momentu batean, baztanen ospatu zen Nafarroainez, eta Nafarroainezen baitan sortu zen proiektu bat hizkuntza gutxituak lantzeko, eta nik orduan proposatu nuen, guazen Poloniako hizkuntza gutxitu batekin harremana egitera, ez? Eta pentsatzen nuen, ba, ez zutela zakit baietza emanen, baina ba, onartu zuten. Eta orduan hor hasi ginen, orduan ezagutu nituen ni Polonian bizitzen hain nintzen, ez? Hurbildu nintzen Kaxubiara, ni ez nintzen Kaxubian bizi, baina hurbildu nintzen, eta hor hasi ginen ja proiektu konkretu baten gainean lan egiten. Eta ordutik, ba, bueno, kasik lau urte pasatu dira, eta emankorrak izan dira, arras emankorrak.
Euskaldunek beraz, bueno, Nafarroa oinez proiektuaren baitan, ezagutu zuten Kaxubiera. Kaxubiarrek ezagutu dute euskera eta euskaldunon,
Bai, etorri ziren proiektuak iraun bitartean, Nafarroa oinez bera baino lehen, lanketa egiten eginean etorri ziren, zakit, iru aldiz edo, eta laugarrena ja Nafarroainezera, eta ezagutu zituzten, ba, ikastolak ezagutu zuten korrika adibidez, eta ba, bueno, gure prozesua, komunikabideak, euskaraz, gure prozesutik nolabait edan zuten, eta horrek ba, liuratu zituen, eta aldi berean gu ere bai, ez, pentsatuz, ba, ja, igual ez gara uste genuena bezain txikiak, ez? Igual baditugu munduarekin konpartitzeko esperientzia aberasgarri batzuk. Eta gure, bueno, gazteen ganeta, baita ere, jakin minori elikatzeko gogoa, ez? Baina nola izan zen zehazki ikastolen sorrera prozesua adibidez? Edo nola sortzen da, nola sortu ziren lehenengo komunikabideak euskaraz, pentsa, irrati bat, ez? Horein, hemen txago den, nola sortzen da alabedi edo, nola sortzen da arrosa sarea, hori izan zen beraientzat, ba, estanda bat buruan, baina hau posible da, eta ikusten zuten, ez zela egon behar baliabideen zain, edo norbaitek ez dakizaren onarpena ematearen zain, horiek etortzen bali madira, ederki, baina goazen bidea egitera, goazen zer nahi dugu, nora llegatu nahi dugu, da, goazen pausoka, ez?
Txikiakaren hizkuntzen kulturen arteko elkarlanak ere garrantzia handia hartzen duela horrelakoetan, ez da?
Bai, baina nik ez dut uste txikiak garenik. Nik komplejo horrekin ja bukatu nahi dut. Txikiak gara handien begitan. Orduan, handiek markatzen dute zer den handiak garen dut iztun kopuruan. Beraiek markatzen dute zer den handitasuna eta zer den txikitasuna. Nik uste kopuruetatik aratago irakurtzeko gai garela. Heldutasun bat dugula ja komunitate bezala ja hoi baztertzeko eta gutxituak bagara, baino txikiak ez. Eta gauza handiak lortu ditugu eta lortzeko gai gara. Orduan, bai, hortzen.
Bueno, Maialen, irakurri dut berria egunkarian egin dizuten elkarrezketa ere, eta bertan aipatzen zenuen euskararen eta Kaxubieraren arteko, antzekotasunak edo badaudela, ze zentzutan diozu hori?
Bueno, bizi berritze prozesutan gauden enean, hortxe antzekotasunak beti daude. Gero, Nafarroaren kasuan, edo Arabaren kasuan baita ere, edo Iparraldaren kasuan, bizi berritze hori intentsoago izan da azkeneko urteetan, eta hori badabertze antzekotasun bat Kaxubiarrekin. Eta gero, nik uste jarrerak direla, ez? Pentsatzea zer nahi dugun gure komunitatean. Zergatik lotzen gara hain estu gure hizkuntzari edo zergatik ematen diogu garrantzia gure kulturari, gure ondareari. Uste dugulako, bueno, lehenengo gurea delako, eta ez da inorena baino hobea, baino gurea da.
Orduan, eta guk ez badugu zaintzen, ez?
Hori da, orain arte mantendu da, gu ez gara izango hori galtzearen protagonista, nik bederen ez dut horren protagonista izan nahi, eta gero, ekarpenak egiten aliziagolako elkarri, osea, beira zer den, ba, hementxe irratian aritzea, sormena da, hizkuntza erabiltzea, sortzeko, pentsatzea, zer nahi dugun, nolako komunikabideak nahi ditugu, adibidez komunikabideetan, baina edo hezkuntza nolako eskolak nahi ditugu, baina nolako eskolak gu abiapuntutzat hartuta, eta komunitateak eraikitzea. Gure euskalgintzan azkenean sare handi bat sortzen dugu, eta sare hortan elkar elikatzen dugu, alde guztitara, ez bakarrik alor berberean baizik eta alor artean ere bai. Hori da gure aberastasunetako bat, ez? Orduan, hortik ja urrengo pausoa da, Kaxubiarrekin hori partekatzea, edo bertze kulturekin hori partekatzea, sare hoi, ja ez, euskalgintzara ez mugatzeko baizik eta bertze hizkuntza gutxituen sarera zabaltzeko, ez?
Maialen, amaitu aurretik, autobombo pixkat egiteko tartea ere hartuko dugu, ordu bete eta gutxi geratzen da itzaldia azteko, arratsaldeko zazpiretan, zer aurkituko du jendeak itzaldira hurbiltzean, edo bueno, gonbidapena luzatzeko, hementxe utziko izuz aukera ere.
Bai, aurkituko duena da esperientzia bat, esperientzia humano bat, ez da hitzaldi akademiko bat eta zifretan oinarritutakoa, da elkar ezagutze esperientzia bat eta elkar ezagutze horretan zer ikasi dugun elkarrengandik, ez? Nola eragin dion euskal komunitateak Kaxubiar komunitateari eta alderantziz, ez? Lehenengo ja egindako bidea eta gero hasiko gara amesten zer dugu hemendik aintzin egiteko batera. Hori da aurkituko duena, ideia pila bat, esperientzia pila bat, oso konkretuak, eta ilusio txute bat, espero dut, baita ere.
Bueno, gonbidapena ez da edonolakoa izan, benetan interesgarria ematen du geroko hitzaldiak, eta egia esan, Kaxubiera ez da ezagutzen dugun hizkuntza bat, edo bueno, ez nahiko, ez ezaguna, ez jakintasun handia dago.
Europa mailan badira hizkuntza gutxitu ezagunak, baina badira hizkuntza gutxitu ez ezagunak ere, eta hortik adibidez egin dezakegu bidea, ez? Goazen ezagutzera zeintzuk diren hizkuntza horiek eta zer dugun elkarri emateko.
Gasteizen behintzat horretarako tresna, itzaina mintzo zikloa izan daiteke, hilabetero hizkuntza gutxitu ezberdinak ekartzen dituztelako, Euskal Herrira hurbiltzen dituztelako ere. Maialen Sobrino, ez dakit zerbait geratu zaigun komentatzeko?
Seguro baietz, baino itzaldian komentatuko dugu.
Hori da, ez dugu spoiler gehiagorik egingo. Arratsaldeko zazpiretan, badakizue, Gasteizko Jane Eder Euskararen Etxera hurbildu, eta antxe aurkituko dituzue, bai Kaxubira, baita Maialen Sobrino ere. Maialen, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hurrengo arte.
Zuri, agur.